Rádio Praha, zprávy.
Topolánek nabídl sociální demokracii účast ve vládní koalici. Státní dluh stoupnul na téměř 729 miliard korun. Každý český občan tak dluží 71 000. Jaderná elektrárna Temelín má opět poruchu, byl odstaven druhý blok. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Předseda občanských demokratů Mirek Topolánek během pondělního setkání lídrů všech pěti parlamentních stran pozval sociální demokraty do vládní koalice. Koalice ODS, lidovců a zelených také připustila, že je při pátečním hlasování o novém šéfovi sněmovny ochotna podpořit zástupce ČSSD. Sociální demokraté by se měli k nabídce vyjádřit do středy. Podle šéfa sociálních demokratů Jiřího Paroubka o návrhu rozhodnou stranické orgány. Grémium ČSSD o něm bude jednat v úterý. Sám ale považuje účast socialistů ve čtyřkoalici za nepravděpodobnou. Ministr zdravotnictví David Rath chce v úterý podepsat lékovou vyhlášku, která má platit od 1. srpna. Podle něj norma umožní uspořit zdravotnímu pojištění 2 miliardy korun ročně. O tuto částku mohou lékaři použít více léků, aniž překročí limit od pojišťoven. Podle firem, které dodávají na český trh moderní léky, však vyhláška naopak omezí přístup pacientů k jejich přípravkům. Podle jejich propočtů prý doplatky nemocných stoupnou. Státní dluh České republiky se ve druhém čtvrtletí letošního roku zvýšil o 31 miliard korun na téměř 729 miliard. Na každého Čecha tak připadá dluh přibližně 71 000. Průměrná splatnost státního dluhu mírně poklesla a nyní se pohybuje kolem 6 let, informovalo o tom Ministerstvo financí. Zastupitelé Moravskoslezského kraje schválili spolufinancování průmyslové zóny v Nošovicích. Do přípravy areálu pro jihokorejskou automobilku Hyundai má jít v následujících 10 letech vedle státních peněz a financí správců inženýrských sítí také 280 milionů korun z krajského rozpočtu. Potvrdil to náměstek moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil.
Je třeba říct, že to není částka, kterou bude kraj hradit z letošního nebo příštího rozpočtu. Je to rozloženo v letech. My bojujeme o to, aby do ní byla započítána i kompenzace družstvu, aby tam byly započítány i kompenzace obyvatelům Nižních Lhot a Nošovic. To jsou částky, s kterými krajský rozpočet už dneska pracuje. Jak s tou částkou 100 000 pro občany, tak s tou částkou pro kompenzaci družstvu, která je rozložena na 10 let.
V Nošovicích začne jihokorejská společnost Hyundai na konci roku stavět automobilový závod. Podle dohody s českou vládou by Korejci měli do stavby a technologií v první fázi investovat asi 21 miliard korun a zaměstnat tisícovku lidí. Lipčanům na Královéhradecku chybí 40 milionů korun na odstranění skládky nebezpečného odpadu. Letos v dubnu tu odborníci našli několik set tun různých chemických látek, mezi nimi i například vysoce nebezpečný kyanid draselný. Rozbory vody a půdy neprokázaly, že by toxické látky zasáhly okolí areálu. Odborníci však varují, že skladiště bude rizikem do té doby, než všechny látky vytřídí a oddělí. Královéhradecká radnice se podle náměstkyně primátora Pavly Finferlové připojí k krajské iniciativě při sestavování návrhu změn zákona o odpadech.
Určitě své rady a zkušenosti přidáme. Krajského úřadu se to týká, protože on vlastně vydává povolení k provozování zařízení a pokud nemá oporu v zákoně, aby něco takového nemohl povolit, tak je jeho situace poněkud těžká. Čili bylo by vhodné, abychom se spojili s krajem a naformulovali naše návrhy, které by se měly v legislativě objevit.
Druhý blok jaderné elektrárny Temelín má poruchu a dnes odpoledne byl odpojen od sítě. Netěsní totiž vzduchový systém, který ovládá vypínač generátoru. Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře se technici přes den připravovali na optimální provedení opravy,
která by měla být spojena jen s krátkodobým odpojením turbogenerátoru od rozvodné sítě.
Elektřinu nedodává ani první blok, a to kvůli výměně paliva. Stříbrnou medaili vybojovala česká reprezentantka v bikrosu Jana Horáková v desetidílném seriálu Mistrovství Evropy. Mezi juniorkami skončila třetí Romana Labounková. V závěrečných dvou závodech v britském Čedaru se dařilo mezi ženami Anetě Hladíkové, která obsadila druhé a páté místo, v celkovém hodnocení byla šestá. A na závěr ještě krátce o počasí. V noci bude téměř jasno s teplotami od 18 do 14 stupňů Celsia. Takové byly zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová a nabízím vám z našeho dalšího programu. Nejdříve se zastavíme u nově zavedeného bodového systému, který od 1. července straší české řidiče. A pak se ohlédneme za Karlovarským filmovým festivalem. Dnes také odstartujeme seriál, který připomíná 70 let Rádia Praha. Budeme vám nabízet zajímavosti z našeho archivu nebo vzpomínky pamětníků. První díl patří poselství Františka Křižíka Albertu Einsteinovi. Chybět nebude pravidelný pohled na stránky denního tisku ani sportovní rubrika. V horkém letním dni sympaticky věnovaná kanoistice. Hezký poslech. Málo která právní norma zalomcuje společnosti tak silně, jako se to povedlo novému silničnímu zákonu platnému od letošního 1. července. Už několik dní plní stránky novin a vysílací čas elektronických médií a má jak své zapálené zastánce, tak i odhodlané odpůrce. A není divu, účastníkem silničního provozu je alespoň občas každý z nás. I Petr Gabal, který se tématem zabývá podrobněji.
Pondělí bylo 10. dnem platnosti nové podoby silničního zákona, který zavedl mnohem vyšší pokuty a přidal k nim systém trestních bodů, kterých může řidič nazbírat maximálně 12 a pak ztrácí řidičské oprávnění, což mu ale hrozí i za dvě špatná parkování za rok. Zatímco dřívější změny vyhlášek a později zákona o provozu na pozemních komunikacích byly přijímány jako informace, o nichž nemá smysl příliš diskutovat, tentokrát kolem něj hoří opravdové vášně, až do té míry, že premiér Jiří Paroubek, jehož vláda normu navrhla a prosadila, se už druhý den po jeho uvedení do praxe v televizi vyslovil pro brzkou úpravu zákona, tolerantní přístup policie a případnou amnestii na přestupky. Potíž je v tom, že policie má podle tohoto zákona svázané ruce a nemohla by být tolerantnější, ani kdyby chtěla. Trest za překročení povolené rychlosti už není otázkou posouzení konkrétního policisty. Postih má bez výjimky následovat pokaždé, co byl limit, byť jen symbolicky překročen, což, jak se ukazuje, je problém i pro samotné hlídky, které nedisponují dostatečně přesnými přístroji. Jinak ale policie na obsahu zákona nic měnit nechce. Podle Pavly Kopecké z tiskového oddělení policejního prezidia jsou silným argumentem v prospěch zákona jednoznačně pozitivní statistiky.
Za posledních 9 dní tohoto roku došlo ke značnému snížení počtu dopravních nehod, také počtu usmrcených osob, ale také zjištění alkoholu za volantem. Oproti minulému roku došlo ke značnému snížení dopravních nehod, a to o 1617 a usmrcených osob bylo o 25 méně. Oproti předchozím rokům od roku 2003 je to v podstatě nejnižší počet jak tedy dopravních nehod, tak počet osob usmrcených.
Na tom podle ní nic nemění ani tragická bilance uplynulého víkendu, kdy od pátku do neděle zemřelo na českých silnicích 7 lidí, tedy podobně jako loni, ale méně než předloni.
V roce 2005 v pátek a v sobotu to bylo 5 osob a v roce 2004 o víkendu pátek, sobota a neděle to ale bylo osob 12.
Motoristický novinář Robert Vašíček patří mezi odpůrce nového zákona a je iniciátorem občanského sdružení Chcete změnu CZ. Jehož internetovou stránku za 3 dny navštívilo mnoho desítek tisíc čtenářů. Podle jeho názoru je uklidnění na silnicích pouze dočasné a na podzim očekává opačný efekt.
Ten okamžitý přínos silničního zákona byl nesporně pozitivní v tom, že snížila nehodovost a úmrtnost na českých silnicích. Nicméně je to za cenu, že se po silnicích pohybují vystresovaní řidiči, kteří mají strach z bodů a z vysokých pokut. A pak se to bohužel projevuje i v tom, jako se stalo včera, že na silnicích umřelo 5 lidí, což je bohužel špatná bilance, že tak ten papiňák nebo ten hrnec zkrátka bouchne. Nedokážu si představit, že podle současných striktních pravidel pod tím tlakem, jak jsou řidiči stresováni, že budou jezdit v září v plném provozu.
Co na tento argument říká policie, jak je to s přesností měření rychlosti a je vůbec reálné dodržovat všechny dopravní značky tak, jak na českých silnicích stojí a leží? To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi v následujícím vydání magazínu Rádia Praha v rubrice O čem se mluví.
Začátek července patří v České republice jednoznačně filmu. Ne, že by Karlovarský festival byl jediným festivalem, který se v těchto dnech otevírá letnímu publiku, za to má ale nejdelší tradici. Jak vysvětlí Jiří Bartoška, prezident Mezinárodního filmového festivalu, ročník byl letos 41. Poprvé se ale konal už před 60 lety. Jaký byl právě skončený svátek filmu, dozvíme se od Viléma Faltýnka.
V hlavní soutěžní sekci se utkalo 15 snímků, velkou cenu Křišťálový globus si nakonec odnesl film americké režisérky Laurie Collierové, nazvaný Sherry Baby. Maggie Gyllenhaalová, představitelka hlavní role bývalé narkomanky, která se vrací z vězení a snaží se po letech navázat kontakt s malou dcerkou, byla oceněna za nejlepší ženský herecký výkon. Ve filmu účinkoval taky Danny Trejo, známý z mnoha drsňáckých rolí. Práce pod vedením ženy prý nebyla nijak obtížná.
No, absolutely not. Laurie's a fabulous director and
Ne, vůbec ne. Laurie je výtečná režisérka. Neříkám to rád, ale někdy chlapskou práci nejlépe udělá žena.
Mezinárodní porota, v jejímž čele byl režisér Goran Paskaljevič, udělila zvláštní cenu Krásce v nesnázích režiséra Jana Hřebejka a bulharskému filmu Vánoční strom režisérů a scénáristů Ivana Čerkelova a Vasila Živkova. Jak řekl předseda poroty, soutěžní filmy nesly některé společné rysy.
All films talks about the families.
Všechny filmy se vyjadřují k tématu rodiny a jsou mnohé z nich velmi temné, protože nežijeme v jednoduché společnosti. Rodina, jak žít v tomto světě a vztahy k okolnímu světu. Mnohé z nich jsou velmi intimní, což mě se líbí.
Umělecká ředitelka festivalu Eva Zaoralová k rozhodnutí poroty řekla.
Jsem sice předpokládala umístění některých jiných filmů, které jsou blízké mému srdci, ale každá porota má právo rozhodovat podle toho, jak se usnesou.
Cena za režii připadla Norovi Joachimu Trierovi za film Repríza. V průběhu festivalu mohli hlasovat také diváci. Ačkoliv zpočátku vedla v divácké soutěži Hřebejkova Kráska v nesnázích, cenu nakonec převzal slovenský dokumentarista Marko Škop za dokument Jiné světy, natočený v české koprodukci. Na festivalu vůbec byla letos hojně zastoupena česká produkce. Ani účast českého filmu v hlavní soutěži není pravidlem. Eva Zaoralová tvrdí, že postupem času se vztah českých filmařů ke Karlovarskému festivalu mění.
Pokud se vyskytne nějaký film, který má festivalové parametry, tak prozatím čeští producenti vždycky směřovali někam jinam a ty filmy třeba si schovávali a nechtěli nám je dát. No, ale myslím, že už nahlédli, že to nemá celkem smysl, že je skoro lepší excelovat v Karlových Varech v soutěži, než očekat, jestli budu zařazen do nějaké vedlejší sekce v Cannes nebo v Benátkách.
Za mimořádný umělecký přínos světovému filmu převzali Křišťálový globus americký režisér a producent Robert Shay, mimo jiné byl i producentem Pána prstenů, a český filmař Jan Němec, příslušník generace, která v 60. letech dala vzniknout slavné nové vlně české kinematografie. Festival skončil a jeho prezident Jiří Bartoška pozval diváky na další, už 42. ročník. Ale mimochodem, jakže je to s těmi čísly?
Správně bychom měli slavit 60. ročník. V křestním listu toho festivalu je 60 let, ale protože ani říjnová revoluce nebyla v říjnu, tak neslavíme 60. ročník, ale 41., protože jsme se ve své době střídali s Moskvou.
A ještě jedno číslo na závěr. Během 9 dnů se v Karlových Varech akreditovalo asi 11,5 tisíce lidí, což je dosud festivalový rekord.
Praha, calling Professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Drazí krajany, milí
transoceánské spojení na krátkých
vlnách. A mohli jsme hovorit ku krajanům.
Koncem roku 1937, kdy Evropu sužovalo nebezpečí ze strany nedemokratických režimů, odvysílali všechny domácí stanice Československého rozhlasu pozdrav lidem dobré vůle. Svá mírová poselství pronesli Karel Čapek, který oslovil Rabindranáta Tákura, nebo František Křižík, který se obrátil na Alberta Einsteina.
Praha, an old Czechoslovak station. Praha, an old Czechoslovak station. Calling the United States of America, Professor Albert Einstein of Princeton University. Already in America?
Neslo se éterem na štědrý den po 11. hodině večerní a následoval pozdrav Františka Křižíka.
Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové. Jsme si tak vzdálený a přece tak blízký. Naše věda a technika zkrátili světově vzdálenosti. Za 90 let svého života a po 70 letem působení v elektrotechnickém průmyslu jsem poznal obrovský rozvoj vědy a průmyslu. Stál jsem u jeho počátku a pamatuju živě ještě počátky Edisonovi. Opravňuje mě to, abych věřil v další pokrok a šťastnou budoucnost lidstva. Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda zblíží lidi i národy. Lidstvo pochopí nakonec, že je si povinnou vzájemnou úctu a lásku. Touto slova mé oprávněné víry, porozumění a mír mezi lidmi dobré vůle.
Albert Einstein na Křižíku v pozdrav odpověděl. Tento vánoční pozdrav jest vpravdě zaměřen na všechny, jimž v této době zmatku leží na srdci zachování duchovních hodnot. Ti všichni vědí, že Československo hájí za obtížných podmínek ty politické svobody a lidská práva, bez kterých není možné, aby rozkvetl duchovní život. Naděje a srdečné přání všech přátel pravdy, lidskosti a svobody jsou proto určeny Československé republice v srdci Evropy, která zavedení moudrých a prozíravých mužů dovedla a dovede pracovat pro lepší budoucnost Evropy.
Posloucháte Rádio Praha.
S přehledem toho, o čem píší pondělní deníky, přišel do studia Zdeněk Vališ.
Komentátor Práva vyslovuje údiv nad argumentací ODS v souvislosti se současným zablokováním české politiky. ODS říká, my jsme vyhráli volby a máme právo vládnout, ale sociální demokracie nám to nechce umožnit. To právo jí nikdo neupírá. Ať se staví vládu, získá ve sněmovně důvěru a pak nechť vládne pambu s námi a zlý pryč. Že tak nemůže učinit bez milosrdenství sociálních demokratů? Pak arcit její slova o vítězství mění se v dětské kňourání nad rozšlapanými bábovičkami, píše komentátor Práva. Občanská demokratická strana nakonec neopustí největší frakci v Evropském parlamentu. Vyplývá to z článku europoslance Jana Zahradila v Mladé frontě dnes. Právě Zahradil přitom vedl dlouhá jednání především s britskými konzervativci o tomto kroku. Jsme ochotni odložit naše připravovaná jednání o vzniku nové eurorealistické frakce na půdě Evropského parlamentu, tak aby nekolidovala s rozhovory okolo vzniku nové české vlády. Tento projekt si nezaslouží, aby se stal rukojmím při vnitropolitických jednáních, napsal Zahradil. Jeho slova potvrdil Listu i předseda ODS Mirek Topolánek. České dráhy se letos nedohodly s chorvatskými partnery a vlak k Jaderskému moři tak letos jezdit nebude, upozorňuje Právo. Chorvatská strana údajně nasadila vysoké požadavky, které by několikanásobně zvýšily cenu jízdenek. Cestující by vlak nevyužívali, protože by to pro ně nebylo výhodné, tvrdí v listu dráhy. Ty v současné době jednají o cenách na příští sezónu. Zájem o Jadran Express byl veliký a chtěli by ho cestujícím znovu nabídnout. V roce 2005 přepravil autovlak přes 6000 lidí a 700 aut. Přes 50% Čechů se vyjádřilo kladně k členství Česka v Evropské unii, informují o tom Lidové noviny. Vyplývá to tak podle nich z posledního průzkumu Eurobarometr, který si objednala Evropská komise. Česká republika se tak zařadila k evropskému průměru. Největšími euroskeptiky jsou podle průzkumu Rakušané, naopak nejvíce si členství v Evropské unii pochvalují v Irsku a Nizozemí. Lidové noviny si také všímají toho, že přes výsledky Eurobarometru dali Češi ve volbách nejvíce hlasů ODS, která dříve politiku Unie kritizovala. Nejoblíbenějším politikem zemi je pak euroskeptický prezident Václav Klaus.
Naši kanoisté na divoké vodě se chystají na mistrovství světa, které se 1. srpnový týden odehraje na umělém kanálu v Praze. O stavu příprav napověděl zisk jedné stříbrné a 3 bronzových medailí na nedávném mistrovství Evropy ve Francii. Jedním z těch, kteří uspěli, byl i kanoista Stanislav Ježek. Více se dozvíte v rubrice Jana Hlocha.
Pro naše vodní slalomáře byl tentokrát evropský šampionát ve francouzském L'Argentière-la-Bessée pouhou generálkou na nadcházející mistrovství světa v pražské Troji. I proto se následující rozhovor s dlouholetým reprezentačním single kanoistou Stanislavem Ježkem odehrával na téma letošní největší sportovní akce konané na českém území.
V Troji budete fungovat v takové dvojroli závodníka a zároveň organizátora, která vám více sedí.
Tak v tuhle chvíli mi skoro víc sedí i ta organizátorská. A nevím, jestli to je tím, že na té vodě jsem jezdil 20 let a teď tady na tom pořádání se podílím, dejme tomu 5. rokem, tak je to pro mě takový začátek, než to na té vodě se dá říct, že už ta moje kariéra se spíš chylí ke konci. No. Tak možná spíš jako pořadatel, že mám takový větší elán do toho.
Vzhledem tomu, že už 5. rokem vlastně děláte teda i tu organizační stránku, tak nejste žádným zelenáčem, to znamená, že už víte, jak to skloubit, aby to neovlivnilo vaši sportovní výkonnost.
Možná, že to vím, ale možná, že ne, protože ty výsledky zatím jako na té vodě spolu s tím pořádáním nejsou takový, jaký bych si představoval. Ale třeba se to za letos zlomí a bude to jinak.
Když se tam konkrétně na ten Trojský kanál, tak je to zrovna voda, je to trať, která vám vyhovuje nebo ne?
Tak já jsem na tom kanále vlastně vyrostl, jezdím tam, jak jsem říkal, už 20 let, tak mně se ta trať líbí asi ze všech nejvíc na světě. Je pravda, že ty závody jsou tam pro mě možná o to těžší, jak už to člověk hodně zná, tak to má opravdu takový ty tendence k tomu, aby lecosně podcenil a taky ty stavitelé těch tratí pro mistrovství světa se snaží těm domácím závodníkům tou tratí vlastně znesnadnit jejich domácí pozici, tak ty brány dávají do neobvyklých míst a pak je to pro ty domácí závodníky možná ještě o to těžší.
Z těch odpovědí vás všech reprezentantů kanoistů vypadá, že si z toho tlaku domácího prostředí příliš mnoho neděláte. Je to tak skutečně, nebo je to jenom taková, řekněme, zástěrka před tou nervozitou?
Já myslím, že to bude asi jak kdo. Někdo určitě to na sobě jenom nechce nechat zdát, někoho to zkrátka tolik netrápí a myslím, že hlavně všichni si říkají, že to je jenom sport a když nejde o život, tak jde, víme o co, že jo.
Vy osobně vnímáte třeba spíše, nebo máte větší vnitřní radost z toho, když se vám povede ta jízda a třeba i soupeři jsou lepší, a nebo to hodnotíte ty svoje vlastně výsledky podle toho, jak dopadnete vyloženě třeba na těch medailových stupních?
No, tak mě baví hlavně ten sport jako sám o sobě, takže spíš mě těší, když se mi povede jízda a spíš mě trápí, když se mi nepovede a nemá to za žádný vliv jako na to, jestli jsem byl 8., 10., 15. nebo už. No je pravda, taky když se vám to povede, tak většinou i to místo je docela dobrý.
Zmiňoval jste tady na tiskovce, že v podstatě je dost velký divácký zájem. Zeptal bych se na dvě věci ohledně toho, jestli nemáte obavu, že třeba bude těch zahraničních fanoušků více než těch českých a že tím pádem nebude úplně domácí prostředí pro ty domácí reprezentanty. A druhá věc, v situaci, kdy ta kapacita je pochopitelně omezená a dočetl jsem se, že tam vlastně třeba děti do 150 cm mají vstup zdarma, tak jak se to bude řešit, když bude třeba naprosto vyprodáno, tak pak tam nikdo s těmi dětmi přijít nebude moc, protože by si je dal maximálně na klín.
Ne, tak samozřejmě k té poslední otázce, když někdo přijde, dospělý, který má lístek a půjde s dítětem, tak ty samozřejmě do arevalu pustíme. K té otázce, jestli se bojíme, že tady bude většina zahraničních diváků, tak z toho strach máme jedině takový, že by nám to čeští fanoušci vyčetli, že se tam do areálu nedostali, proto bych na ně tímto chtěl apelovat, aby si ty lístky opatřili a že by tam ta atmosféra byla spíš, jak bych tak řekl, cizí než domácí, tak z toho strach nemám, že čeští fanoušci jsou většinou nejvíc slyšet, i když jsou v menším počtu.
A co se týče teda toho výhledu, předpokládáte, že by třeba na ty finálové dny, ať už těch lídek, nebo potom vlastně těch i solistů, bude vyprodáno?
To je právě to, proč jsme se rozhodli prodávat jenom ty čtyřdenní permanentky, protože jinak by byl zájem pouze o finále a my máme zájem, aby se ty diváci přišli podívat i na ty kvalifikace a semifinále. A doufáme teda, že si to všichni koupí, aspoň tu čtyřdenní permanentku a tím budou mít zajištěný přístup i na finále.
Poslední věc, vím, že je to vždycky těžké, ale troufnete si odhadnout, jak byste na tom šampionátu měl jako závodník dopadnout?
Jako závodník, tak já doufám, že bych měl dopadnout dobře. Hrozně rád bych mohl být s tou svojí jízdou spokojený, bez ohledu na výsledek.
S Janem Hlochem jsme dopluli do závěru dnešního vysílání. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesť.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.